สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ทนายคนสำคัญของจีนถูกตำรวจจับกุมตัวสหรัฐมีแผนปรับวีซ่าคนทำงานแบบ H-1B สำหรับชาวต่างชาติเพื่อดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากประเทศต่างๆมากขึ้นโมนิก้าเลวินสกี้ที่เคยมีสัมพันธ์กับประธานาธิบดีบิลคลินตันเขียนบทความลงนิตยสารหลังปิดปากเงียบมานานนอกจากนั้นในข่าวธุรกิจเรามีเรื่องกิจการของสุลต่านบรูไนที่แคลิฟอร์เนียถูกต่อต้านจากดาราคนดังซึ่งไม่พอใจกฎหมายลงโทษเก๋ของบรูไนอย่าลืมติดตามนะครับครับเริ่มที่ยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ระงับการเดินทางโดยเครื่องบินเข้าและออกทางตะวันออกที่เมืองโดเนสก์ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งของยูเครนไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าเหตุใดเที่ยวบินจึงถูกระงับลงและจะเป็นระยะเวลานานเท่าใดด้วยสนามบินของเมืองโดเนสก์ออกแถลงการบนเว็บไซต์ซึ่งระบุว่าสนามบินจะปิดสำหรับเที่ยวบินเข้าและออกเนื่องจากเป็นคำสั่งของรัฐบาลด้านโฆษกรัฐบาลกล่าวนะครับว่าการห้ามบินในเบื้องต้นจะมีระยะเวลา24ชั่วโมงแต่อาจจะถูกยืดออกไปหลังจากนี้ยูเครนนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตการเมืองที่ร้ายแรงที่สุดในรอบหลายสิบปีซึ่งปะทุขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหลังจากที่รัสเซียผนวกแคว้นยูเครนเป็นของตนจากยูเครนไปกันที่อียิปต์บ้างนะครับอดีตผู้นำทหารสูงสุดของอียิปต์จอมพลอับเดลฟัตตาเอลซิซีกล่าวว่ากลุ่มอิสลามอนุรักษ์นิยมที่มีชื่อว่ามุสลิมบราเธอร์ฮูดนั้นจะไม่กลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งหนึ่งหากว่าตนชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีปลายเดือนนี้จอมพลซิซีขณะนี้มีคะแนนนำในการหยั่งเสียงความนิยมของประชาชนก่อนการเลือกตั้งนะครับเข้าใกล้มาที่เอเชียบ้างนะครับตำรวจจีนจับกุมตัวทนายนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนซึ่งผู้รณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนมองว่าเป็นความพยายามของทางการจีนเพื่อขู่ผู้ที่วางแผนเคลื่อนไหวเนื่องในโอกาสครบรอบ25ปีเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินวันที่4มิถุนายนผู้ร่วมงานของทนายผู้นี้บอกว่าตำรวจควบคุมตัวนายปู่จี้เฉียงวันอังคารในข้อหาที่ก่อความวุ่นวายนะครับทนายผู้นี้ทำงานให้กับบุคคลที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักนะครับเช่นศิลปินไอเว่ยเว่ยและสมาชิกของกลุ่ม New Citizen Movement ซึ่งเป็นกลุ่มที่รณรงค์เพื่อเรียกร้องการเคลื่อนไหวต่อต้านปัญหาคอร์รัปชันในประเทศจีนนะครับและตัวของเขาเองก็เป็นผู้ที่ร่วมประท้วงรัฐบาลกรุงปักกิ่งในช่วงเหตุการณ์จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ25ปีก่อนนะครับครับเข้าสู่ช่วงธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญลดลงครับดาวโจนส์ร่วงลงถึง130จุดปิดที่ 16,401 Nasdaq ขยับลงมาถึง57จุดปิดที่ 4,080 ขณะที่ S&P ถอยลงมา17จุดปิดที่ 1,868 ทั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าความกังวลในหมู่นักลงทุนว่าขณะนี้หุ้นของสหรัฐมีราคาอยู่ในระดับแพงเกินไปนะครับส่วนราคาทองคำนั้นก็ลดลงเช่นกันครับถอยลงมา1ดอลลาร์60เซนต์ปิดที่ 1,307 กับอีก70เซนต์ต่อออนสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับ OECD หรือองค์การเพื่อการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งสมาชิกประกอบด้วยประเทศที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างร่ำรวย34ประเทศของโลกคาดการณ์ว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกปีนี้จะต่ำกว่าที่คาดไว้แต่ก็เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกจะกระเตื้องขึ้นในปีหน้าโดย OECD ให้ตัวเลขว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะขยายตัวในระดับ 3.4% OECD ระบุด้วยว่าเศรษฐกิจของจีนจะชะลอตัวลงแต่ก็จะยังเติบโตได้ที่ระดับ 7.4% และว่าเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนหรือ18ประเทศที่ร่วมใช้เงินยูโรนั้นจะขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดไว้แต่แรกคือ 1.2% ปีนี้ส่วนเศรษฐกิจของสหรัฐเองนั้นจะขยายตัวที่ระดับ 2.6% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปโฮลดิ้งซึ่งก่อตั้งโดยนายแจ็คมาอดีตครูสอนภาษาอังกฤษที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆแห่งหนึ่งในเมืองหางโจวของจีนและได้เก็บเกี่ยวประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนในช่วง15ปีที่ผ่านมาโดยการเป็นเว็บไซต์ออนไลน์สำหรับการซื้อขายสินค้านานาชนิดนับตั้งแต่เครื่องใช้ในครัวไปจนถึงอุปกรณ์ก่อสร้างยื่นเรื่องต่อหน่วยงานกำกับควบคุมของสหรัฐเพื่อจะนำหุ้นใหม่ออกขายซึ่งอาจเป็นการนำหุ้นใหม่ออกขายที่มีมูลค่ามากที่สุดของสหรัฐด้วยโดยขณะนี้บริษัทอาลีบาบาแจ้งในขั้นต้นว่ามูลค่าหุ้นใหม่ที่จะออกขายนั้นจะตกราว 1,000 ล้านดอลลาร์แต่ก็อาจจะเพิ่มขึ้นมากกว่านั้นได้ในปัจจุบันนี้บริษัทอาลีบาบามีมูลค่าตลาดราว 168,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งนับว่าใหญ่กว่าบริษัทในดัชนี Standard & Poor's 500ของสหรัฐอีก 95% โดย Bloomberg ระบุว่าบริษัทอาลีบาบานี้เป็นธุรกิจด้านอินเทอร์เน็ตซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดรองจาก Googleและคาดว่าอาลีบาบาจะนำหุ้นของตนราว 12% ออกขายในตลาดครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของการควบรวมกิจการนะครับบริษัทยาเบเยอร์ของเยอรมนีมีแผนจะซื้อธุรกิจสินค้าสุขภาพสำหรับผู้บริโภคของบริษัทเมอร์กซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐและจะทำให้เกิดบริษัทยาที่ขายผลิตภัณฑ์ซึ่งคุ้นหูผู้บริโภคนับตั้งแต่ยาแอสไพรินของเบเยอร์ไปจนถึงยาแก้แพ้ไคลริตินของเมอร์กด้วยการควบรวมกิจการมูลค่า 14,200 ล้านดอลลาร์ตามที่ประกาศวันนี้จะทำให้บริษัทเบเยอร์ AG ของเยอรมนีมีฐานะที่โดดเด่นทางการตลาดในแง่ของยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งจากแพทย์ในทวีปอเมริกาเหนือและกลุ่มประเทศลาตินอเมริกาครับจากยาเป็นเรื่องคอมพิวเตอร์นะครับคาดว่าในช่วงฤดูร้อนของสหรัฐคืออีกไม่กี่เดือนจากนี้คอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟต์แวร์ Windows ของ Microsoft จะต้องเจอกับคู่แข่งใหม่นั่นก็คือคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Chrome ของ Google หรือที่เรียกกันว่า Chromebook ซึ่งจะใช้ Microprocessor รุ่นใหม่ของ Intel และจะผลิตโดยบริษัทคอมพิวเตอร์ชื่อดังต่างๆอย่างเช่น Lenovo, Acer, Dell, Asus และ Toshiba โดยจะมีราคาขายเพียงแค่$300-$400เท่านั้นเองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับกองทุน Motion Picture and Television Fund เป็นองค์กรล่าสุดที่ร่วมกลุ่มและบุคคลชื่อดังต่างๆในฮอลลีวูดในการประท้วงด้วยการคว่ำบาตรไม่ยอมทำธุรกิจกับโรงแรมต่างๆซึ่งสุลต่านหรือรัฐบาลของประเทศบรูไนเป็นเจ้าของและหนึ่งในเป้าของการประท้วงเรื่องนี้ก็คือโรงแรม Beverly Hills อันเลื่องชื่อซึ่งมักมีการจัดกิจกรรมของฮอลลีวูดอยู่นั่นเองโดยกองทุน Motion Picture and Television Fund แถลงว่าตนจะไม่จัดงานปาร์ตี้ประจำปีก่อนงานปาร์ตี้ของออสการ์ที่โรงแรมแห่งนี้เหมือนกับที่เคยทำมาเป็นประเพณีการประท้วงดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากการที่เมื่อต้นเดือนนี้รัฐบาลของบรูไนประกาศเริ่มใช้บทลงโทษตามกฎหมายอาญาอิสลามอย่างเข้มงวดซึ่งจะมีการลงโทษผู้กระทำผิดด้วยวิธีต่างๆนับตั้งแต่การเคี่ยนตีการตัดมือหรือตัดเท้ารวมทั้งการประหารชีวิตด้วยการขว้างด้วยก้อนหินเป็นต้นครับขณะนี้บรูไนเป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรน้ำมันและมีประชากรเพียงแค่ 440,000 คนแต่บรูไนเป็นประเทศอนุรักษ์นิยมและมีกฎหมายจารีตประเพณีที่ควบคุมเรื่องต่างๆอย่างเข้มงวดอย่างเช่นการบริโภคแอลกอฮอล์หรือการประพฤติทางเพศของพลเมืองเป็นต้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้เป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะจำชื่อเธอได้ครับหลายปีแล้วนะครับที่โมนิก้าลีวินสกี้ไม่ออกสื่อซึ่งหลายคนคงจะจำเธอได้จากกรณีอื้อฉาวเมื่อครั้งที่อดีตเจ้าหน้าที่ฝึกงานทำเนียบขาวผู้นี้มีสัมพันธ์กับอดีตประธานาธิบดีคลินตันเมื่อปลายคริสต์ศตวรรษที่1990ล่าสุด โมนิกาลิวินสกี้ซึ่งขณะนี้อายุ40ปีแล้วบอกว่าเธอมั่นใจว่าสามารถกล่าวได้อย่างไม่มีข้อสงสัยว่าบิลคลินตันช่วยโอกาสต่อเธอเมื่อครั้งที่เขาเป็นประธานาธิบดีแต่เธอบอกว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายนั้นเป็นเรื่องที่สมยอมกันครับและบอกอีกด้วยว่าเธอตกเป็นเบี้ยการเมืองโดยฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีบิลคลินตันโมนิกาลิวินสกี้เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอในบทความของนิตยสาร Vanity Fair ที่จะออกวางแผงในเดือนมาฟังข่าวกันต่อครับคราวนี้เป็นเรื่องของยุโรปครับ Transparency International ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ตรวจสอบเรื่องความโปร่งใสและคอร์รัปชันเพิ่งจะเผยแพร่รายงานการศึกษาวิเคราะห์การทำงานของสหภาพยุโรปหรือ European Union รวมทั้งสถาบันที่เกี่ยวข้องเช่นรัฐสภายุโรปนะครับและ Transparency International ระบุว่าการทำงานของสหภาพยุโรปยังมีจุดบกพร่องอยู่มากเจฟฟรีย์ยอนส์ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
ครับครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกนะครับที่สหภาพยุโรปถูกตรวจสอบการทำงานโดย Transparency International องค์การระหว่างประเทศที่สอดส่องดูแลเรื่องความโปร่งใสและปัญหาคอร์รัปชันและ Transparency International ก็ระบุว่าการทำงานของสหภาพยุโรปรวมทั้งสถาบันต่างๆที่เกี่ยวข้องในยุโรปนั้นยังมีข้อบกพร่องอย่างสำคัญครับ
We identify a number of things such as opaque EU decision making and lack of transparency in EU lobbying. We also see that there needs to be improvement in how the
คุณมาร์คเพราราหัวหน้านักวิเคราะห์ของ Transparency International ชี้ว่าการศึกษาที่ว่านี้สามารถชี้ถึงจุดบกพร่องในการทำงานหลายด้านของสหภาพยุโรปนับตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจที่ลี้ลับไม่เปิดเผยและการขาดความโปร่งใสในการล็อบบี้การทำงานของสหภาพยุโรปซึ่งจากเรื่องนี้ Transparency International ได้มองเห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงการทำงานเพื่อขจัดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในกลุ่มผู้ตัดสินใจระดับสูงของสหภาพยุโรปรวมทั้งความจำเป็นที่จะต้องมีการปกป้องคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสของการทุจริตหรือที่เรียกว่า whistleblower รวมทั้งการใช้มาตรการลงโทษบริษัทต่างๆที่พบว่าคอร์รัปชันให้เข้มงวดมากขึ้นด้วยครับการล็อบบี้หรือการโน้มน้าวชักจูงให้มีการตัดสินใจเชิงนโยบายโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่เป็นประโยชน์ต่อตนนั้นนับเป็นหนทางสำคัญสำหรับปัญหาคอร์รัปชันนะครับและรายงานของ Transparency International ก็ชี้ว่ากฎเกณฑ์ของสภาพยุโรปในการควบคุมการทำงานของกลุ่มล็อบบี้ยิสต์นั้นยังไม่เข้มงวดเท่าที่ควรและเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณเจคอบเคิร์กกิการ์ดนักวิเคราะห์อาวุโสของสถาบันปีเตอร์สัน Institute for International Economics ก็เห็นด้วยครับ
Absolutely imperative for an institution like the EUwhich is responsible for a lot of regulation for the entire continent of Europe and not having
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่สถาบันอย่างเช่นสหภาพยุโรปซึ่งมีบทบาทความรับผิดชอบในการออกกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆทั่วทั้งยุโรปนั้นจะต้องมีกระบวนการกำกับควบคุมล็อบบี้ยิสต์ให้เข้มงวดมากกว่านี้ครับในขณะนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติและผู้นำฝ่ายบริหารในหลายประเทศถูกกำหนดโดยกฎหมายให้ต้องเปิดเผยเรื่องการถือหุ้นหรือผลประโยชน์ทางการเงินของตนในธุรกิจต่างๆทางนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการตัดสินใจต่างๆจะไม่เป็นไปเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนแต่ในเรื่องนี้คุณมาร์คเพราราของ Transparency International ได้ชี้ว่าในส่วนของสหภาพยุโรปนั้นยังไม่มีกลไกในการตรวจพิสูจน์การแจ้งเรื่องการถือครองผลประโยชน์ทางการเงินหรือหุ้นต่างๆของผู้บริหารหรือสมาชิกสภานิติบัญญัติเท่าที่ควรครับ
However we found that there was no evidence to suggest that the financial information in these declarations is being systematically and comprehensively verified
นอกจากปัญหาในการไม่มีกลไกที่จะตรวจพิสูจน์การแจ้งเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินของผู้บริหารต่างๆในสภาพยุโรปแล้วคุณเจคอบเคิร์กกิการ์ดแห่งสถาบันปีเตอร์สัน Institute for International Economics ได้เสริมว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับสหภาพยุโรปที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชัน พราะว่าการแก้ไขเรื่องนี้อาจจำเป็นจะต้องมีการทบทวนและปฏิรูปสนธิสัญญาของสหภาพยุโรปซึ่งอาจจะมีความเชื่องช้าและยากลำบากพอๆกับการแก้รัฐธรรมนูญของสหรัฐเลยทีเดียวในขณะนี้ผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าผู้คนในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปราว 70% นั้นเชื่อว่าสถาบันต่างๆที่ทำงานอยู่ในสหภาพยุโรปนั้นมีความอ่อนไหวหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาคอร์รัปชันได้และเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์ของ Transparency International ก็เชื่อว่าถ้าหากบรรดาผู้นำของสหภาพยุโรปมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้และเห็นความจำเป็นแล้วก็มีโอกาสมากขึ้นที่จะลดโอกาสความเสี่ยงของปัญหาคอร์รัปชันได้ก่อนที่ปัญหาคอร์รัปชันหรือเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับคอร์รัปชันจะเกิดขึ้นมาครับผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOAวอชิงตัน
คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับ The Voice of America VOA ครับอีกไม่กี่สัปดาห์นะครับจะมีบัณฑิตจบใหม่ออกมาหางานทำอีกนับพันๆคนในอเมริกาบัณฑิตเหล่านี้ส่วนใหญ่จะมีภาระหนี้สินติดตัวเฉลี่ยคนละราวๆ 29,000 ดอลลาร์สำหรับผู้ที่กู้เงินมาเรียนและมาชำระค่าเรียนนะครับเพราะฉะนั้นในการหางานทำก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าเงินเดือนนั้นจะพอสำหรับการผ่อนชำระหนี้จากการศึกษาหรือไม่เวลานี้มีผู้เสนอทางเลือกให้กับผู้ที่อยากจะได้รับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยแต่ว่าไม่อยากที่จะมีหนี้สินติดตัวเมื่อเรียนจบนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังจากรายงานของ Business Week ครับ
ค่ะมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire เปิดตัวโครงการศึกษาออนไลน์หรือ College for America เมื่อต้นสัปดาห์นี้สำหรับปริญญาตรีที่นักศึกษาจะเสียค่าเล่าเรียนรวมแล้วเพียง 10,000 เหรียญไม่ใช่ปีละ 10,000 เหรียญ นะคะพอลเลบลังอธิการบดีมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire บอกว่าที่ค่าเล่าเรียนต่ำก็เพราะเป็นการเรียนออนไลน์ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายนอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเสนอโครงการผ่านทางนายจ้างเช่นบริษัทขายอาหารจานด่วน McDonald'sและ Partners Healthcare ซึ่งเป็นเจ้าของและผู้บริหารโรงพยาบาลรายใหญ่ที่สุดในรัฐแมสซาชูเซตส์นะคะลูกจ้างพนักงานของบริษัททั้งสองสามารถรับการศึกษาที่ว่านี้ในฐานะส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่บริษัทจัดหาให้ขณะเดียวกันก็เป็นการอัปเกรดคุณภาพแรงงานของบริษัทด้วยส่วนการเรียนการสอนนั้นไม่มีการสะสมหน่วยกิตและมุ่งเน้นในเรื่องทักษะในทางปฏิบัติส่วนการสอบจะเป็นการทำงานในโครงการที่ลูกจ้างพนักงานจะต้องทำในการทำงานจริงสาขาปริญญาที่ College for America จะประสาทให้ผู้ที่เรียนจบรุ่นแรกๆนี้จะเป็นเรื่องการบริหารการบริการสุขภาพหรือ Healthcare Management และนิเทศศาสตร์นะคะพอลเลบลองบอกว่านักศึกษาที่ตั้งเป้าไว้คือผู้ที่มีงานทำและไม่ต้องการหอคอยงาช้างหรือเถาไอวี่เสริมความขลังให้กับปริญญาที่มุ่งหวังอธิการบดีของมหาวิทยาลัย Southern New Hampshire บอกว่าโครงการนำร่องที่ได้ทำไปในปีที่แล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและเชื่อนะคะว่าแนวทางการศึกษาในลักษณะนี้เป็นคลื่นลูกใหม่ที่จะมีพลังไล่หลังคลื่นลูกเก่าได้อย่างแน่นอนค่ะ Teach your children well their father's help นิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ And feed them on your dreams The one they fix
The one you know by เรื่องต่อมาเกี่ยวข้องกับผู้ที่สนใจที่จะทำงานในสหรัฐครับกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐประกาศแผน2ฉบับเพื่อดึงดูดผู้ที่มีทักษะการทำงานสูงให้เข้ามาประกอบอาชีพในสหรัฐนะครับข้อเสนอข้อแรกนั้นเกี่ยวกับการยืดสิทธิ์การทำงานให้กับคู่สามีหรือภรรยา ของผู้ที่ถือวีซ่า H1B ซึ่งอยู่ในขั้นตอนขอใบเขียวหรือ Permanent Residence สำหรับผู้ที่ต้องการที่จะอยู่ในสหรัฐเป็นการถาวรนะครับภาคธุรกิจของสหรัฐอาศัยวีซ่าชนิด H1B นี้เป็นใบอนุญาตให้แรงงานต่างชาติทำงานในสาขาวิชาต่างๆเช่นวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และสาขาพิเศษอื่นๆนะครับส่วนข้อเสนอที่2คือการยกเลิกอุปสรรคที่เคยกีดขวางการอยู่ในสหรัฐสำหรับแรงงานทักษะสูงจากหลายประเทศเช่นชิลีสิงคโปร์และออสเตรเลียเป็นต้นครับผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับครับสำนักงานตำรวจของมหานครนิวยอร์กได้ยุบหน่วยสอดแนมชาวมุสลิมตามสุราและสถานที่ที่คนมุสลิมเข้ารวมตัวกันแล้วอาดัมฟิลิปส์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
คุณไมมุนาอับดุลฮาคิมก็เหมือนกับชาวนิวยอร์กทั่วไปนะคะที่รู้สึกว่าเหตุการณ์ก่อการร้ายต่อสหรัฐ 9/11 เป็นนาฬิกาปลุกแก่ชาวสหรัฐให้ระมัดระวังตัวมากขึ้นค่ะแต่ว่าในฐานะชาวมุสลิมเธอตกใจที่สุเหร่าอิสลามิกบราเธอร์ฮูดในเขตฮาร์เลมที่เธอและครอบครัวเป็นสมาชิกตกเป็นเป้าของหน่วยสอดแนมของสำนักงานตำรวจมหานครนิวยอร์กนะคะและเธอถือว่าข่าวการยุบหน่วยสอดแนมนี้เป็นข่าวดีค่ะ
Well, I'm happy to hear that it's about time
เธอบอกว่าสุเหร่าที่ตนเองและลูกๆเป็นสมาชิกถูกสอดแนมทำให้รู้สึกแย่ไปตามๆกันนะคะและถือเป็นเรื่องดีแล้วค่ะที่มีการยุบหน่วยสอดแนมนี้เสียทีทางด้านคุณอับดุลซาบีเจ้าหน้าที่ดูแลสุเหร่าและชาวมุสลิมที่เคร่งครัดคนหนึ่งก็แสดงความยินดีต่อข่าวการยุบหน่วยสอดแนมของตำรวจนี้ค่ะ
I'm very relieved they are starting to see that we are very peaceful people
เขากล่าวว่ารู้สึกโล่งอกนะคะที่หน่วยสอดแนมถูกยุบไปแสดงว่าทางตำรวจนิวยอร์กเริ่มเห็นว่าชาวมุสลิมเป็นคนรักสงบและไม่จำเป็นต้องคอยสอดแนมค่ะเขาบอกว่าศาสนาอิสลามส่งเสริมความสงบสุขแต่เมื่อผู้สื่อข่าว VOA ถามนะคะว่าไว้ใจตำรวจหรือไม่เขาตอบว่าเขาเชื่อมั่นในพระศาสดาเท่านั้นค่ะทางด้านอิหม่ามอัลฮัจทาลีบอับดุลอัลราชิดประธานสภาผู้นำมุสลิมแห่งนิวยอร์กชี้นะคะว่าชาวมุสลิมยังรู้สึกไม่พอใจต่ออดีตผู้บัญชาการตำรวจนิวยอร์กเรมอนด์เคลลี่ที่สอดแนมชาวมุสลิมค่ะ
So many of the imams conveyed a great sense of betrayal to know that they had been working with the NYPD working with police commissioner KellyAnd all the time they would be inspired on.
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าผู้นำชุมชนมุสลิมทั่วเมืองต่างพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสำนักงานตำรวจนิวยอร์กมาตลอดค่ะอิหม่ามหลายคนจึงรู้สึกนะคะว่าถูกหักหลังที่ร่วมมือกับทางตำรวจแต่ว่ากลับถูกสอดแนมพวกเขารู้สึกว่าตำรวจใช้พวกเขาเป็นเครื่องมือเพื่อสอดแนมกิจกรรมของคนในสุเหร่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิหม่ามอัลฮัจทาลีบอับดุลอัลราชีดมองเรื่องนี้ในทางบวกค่ะโดยบอกว่าการยุบหน่วยงานสอดแนมนี้แสดงว่านายบิลเดอบลาซิโอนายกเทศมนตรีของมหานครนิวยอร์กคนปัจจุบันมุ่งมั่นที่จะเลิกล้มการสอดแนมต่อประชาชนที่ต่างศาสนาเชื้อชาติและต่างผิวพรรณค่ะ
But how that's going to translate into policyRemains to be seen.
แต่เขาแสดงความไม่แน่ใจนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคตินี้จะนำไปสู่แนวนโยบายหรือไม่ค่ะเขาเห็นว่าการออกนโยบายของตำรวจนิวยอร์กในยุคศตวรรษที่21เป็นงานที่ท้าทายมากเพราะต้องปกป้องความสงบสุขของประชาชนโดยไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและสิทธิมนุษยชนค่ะแต่แม้จะเป็นความท้าทายนะคะเขาบอกว่าตำรวจนิวยอร์กจะต้องทำให้ได้เพราะว่ากินเงินเดือนนะคะในขณะที่ผู้นำชุมชนชาวมุสลิมตำรวจนิวยอร์กและนายกเทศมนตรีจะเน้นย้ำความมุ่งมั่นของตนเองในการสร้างความเชื่อมั่นบรรดาผู้นำชุมชนมุสลิมกล่าวนะคะว่าการปรองดองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทางการยกเลิกการสอดแนมต่อคนมุสลิมอย่างสิ้นเชิงค่ะอย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ทางการนิวยอร์กยังต้องใช้อำนาจหน้าที่ตามกรอบของกฎหมายเท่าที่จะทำได้เพื่อปกป้องชาวนิวยอร์กจากการก่อการร้ายทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและปิดท้ายนะครับนักวิทยาศาสตร์ในสหรัฐค้นพบว่าโปรตีนในเลือดของหนูหนุ่มในห้องทดลองช่วยให้หนูสูงอายุกลับวัยได้นะครับฟังรายงานจากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะมีรายงานวิจัย2ชิ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตีพิมพ์ไว้ในวารสาร Science ฉบับล่าสุดนะคะนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอธิบายงานที่ทำในเรื่องนี้ว่าได้พบว่าโปรตีน GDF11 ซ ซึ่งมีในระดับสูงในเลือดของหนูหนุ่มช่วยให้การทำงานของสมองและกล้ามเนื้อของหนูอายุสูงกว่าทำงานได้ดีขึ้นโดยดูเหมือนว่า GDF11 ไปกระตุ้นการสร้างเส้นโลหิตใหม่ๆในหนูสูงอายุนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดดำเนินการทดลอง2วิธีด้วยกันนะคะวิธี1เขาเย็บผิวหนังของหนูหนุ่มกับหนูสูงอายุเข้าด้วยกันซึ่งก็คือเชื่อมต่อระบบหมุนเวียนของโลหิตของหนู2ตัวนี้และโลหิตของหนูหนุ่มที่มี GDF11 ในระดับสูงกว่าไหลเวียนผ่านหนูทั้งสองตัวในการทดลองอีกวิธีหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ทีมเดียวกันนี้ฉีดโปรตีนของเลือดจากหนูหนุ่มให้กับหนูสูงอายุและพบว่ามีการสร้างเส้นโลหิตขึ้นมาใหม่ในหนูสูงอายุมีการหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้นและเห็นสัญญาณบ่งบอกการกลับวัยในเนื้อเยื่อทุกส่วนที่พิจารณาดูศาสตราจารย์ลีรูบินซึ่งสอนเรื่องเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์และชีววิทยาการฟื้นฟูสภาวะเสื่อมหรือ regenerative biology ที่สถาบันสเต็มเซลล์ของฮาร์วาร์ดและทีมงานค้นคว้าวิจัยผลกระทบของ GDF11 ต่อเนื้อเยื่อในสมองอธิบายว่า
This simple surgery, infusing an old mouse with young blood, actually produced some structural changes.
ศาสตราจารย์รูบินบอกว่าศัลยกรรมง่ายๆที่เย็บผิวหนังของหนูสองตัวติดกันนำเลือดหนูหนุ่มเข้าไปหมุนเวียนในระบบของหนูสูงอายุก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างในสมองของหนูสูงอายุและทำให้สมองกลับเป็นหนุ่มกระชุ่มกระชวยขึ้นมาอีกนะคะนักวิจัยเอมี่เวเจอร์สซึ่งร่วมทีมงานอยู่ด้วยพบว่า GDF11 ซ่อมแซมสภาวะเสื่อมของสมองที่เกิดขึ้นเพราะมีอายุมากขึ้นส่วนในการทดลองที่ใช้โปรตีนในเลือดนักวิจัยหญิงและเพื่อนร่วมทีมงานสังเกตเห็นหัวใจของหนูสูงอายุที่โตและอ่อนแอกลับคืนใกล้ขนาดปกติและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยผลงานวิจัยดังกล่าวทำให้เกิดความหวังว่าอาจนำผลงานไปประยุกต์หาวิธีบำบัดโรคต่างๆเช่นอาการหัวใจวายในขณะที่หัวใจคลายตัวหรือ diastolic heart failure โรคสมองเสื่อมและโรคประสาทที่มีอาการสั่นหรือ Parkinson's ได้ต่อไปในอนาคตนะคะแต่ศาสตราจารย์ลีรูบินของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเตือนว่าโปรตีนในเลือดไม่ใช่ยาอายุวัฒนะและเป้าหมายของการวิจัยค้นคว้าคือการปรับช่วงชีวิตให้มีคุณภาพไม่ใช่ยืดอายุออกไปค่ะ
In other words even if you didn't live more years at least you could remain healthier for
นักวิจัยผู้นี้บอกว่าพูดง่ายๆก็คือแม้อาจจะไม่มีอายุยืนยาวมากขึ้นแต่อย่างน้อยก็มีสุขภาพแข็งแรงดีในช่วงชีวิตที่มีเหลืออยู่และย้ำว่าผลการวิจัยแสดงให้เห็นนะคะว่าส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งในที่นี้คือร่างกายหนูทำงานได้ดีขึ้นในขณะเดียวกันบทความของทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่ตีพิมพ์ในเวลาเดียวกันในวารสาร Nature รายงานว่าสามารถใช้เลือดหรือพลาสมาจากหนูหนุ่มไปปรับปรุงระบบประสาทและเพิ่มสมรรถนะในการเรียนรู้และความทรงจำให้กับหนูสูงอายุได้ด้วยคณะนักวิจัยจาก2มหาวิทยาลัยกำลังทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อนำกระบวนการที่ค้นพบไปทดลองกับมนุษย์นะคะศาสตราจารย์ลีรูบินของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดคาดว่าอาจเริ่มการทดลองกับมนุษย์ได้ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้านี้ค่ะผู้ที่คุ้นเคยกับเรื่องราวของดรากูล่าที่ชอบดื่มเลือดสาวๆหรือเอ็ดเวิร์ดหนุ่มอายุกว่า 1,000 ปีใน Breaking Dawn และแฟนสาวเบลล่าคงไม่ประหลาดใจกับผลงานวิจัยนี้นะคะนิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
แล้ววันนี้รายการของเราต้องลาไปก่อนครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington